Philemon. Ngay Paul, Jesus Christus san subanik tamon, Greek en ngigreda. Ite Timothy, dam ngay da momado da. Greek en manganema, buwema busondi urat kisaik Philemon. Agot medaing ongsa ablo dutumani na yan, dam angsam na migreda. Apfia, idaned lud agot akipus. Ingmang da sisem, Kristus san yu tamot igowong. Greek en miganek sam na ipaluda. Ngaysag iloglo, bay anut agot Jesus Kristus. Tubun enda, ingsat ilopanek, agot bube marol ang dupanango ibolda. O teg Philemon, san ngay anut ngugudani dan lo, ong o pempem ilog isodop, bay anut iloyan ngupanida. Mandugo, wangane ilorumok Jesus tubun ak loyan, agot inganin tamolpen gun ak fidean ngediwo, umat dandam ngay ngalonga. Ngay anut musumianip, anta naud na wangane ilorumok kwaitem ubol ilasadan lo, sedaba ipanop anlo nungon uyan-uyan ak a ido Kristus lo yendan ulong uyanana. O teg, ongsa ilo panek an nga ilo uyan tubun kasik agotan suek uyanan gig ipanagda. Mandugo, ong anutsan gun adi binawag lo ilot pasa ibola. Amayak ningeno ngay Kristus lo yak seg iso dudunag nilasadop mel a ong ganes san han itaw ganewo ka nguso dudunowa. Ago bo man rukbyang nauk agoyak nurupayo man ngamoyda. Tia, ong ngayda nug ilon tupanida. Fun anlo man ong ilo nginganewo ilok tubun mi yenda. Awo, ngay Paul, tamol wagam ag nilasaya. Agot gamudam Jesus Kristus san subanek tamol ngomarodan. Wan simus ngay nagnanuk igo wong. Wong ing marol lo ngane wo ngugudano da. Sain ngay sen nam dusbanag anlo, ing Jesus Kristus ilon lo romoka. Anlo ing ngay siganet nanuk mok igo ilasaya. Imugmi wong malalo ing tamol lo aman tiayak igo imaro siya. At gug gamu man ongo agot ngay odam, tamol lo amanda yak igo ilasaya. Gidad ngay neg bubek frian inglo yendak boman, gamu ngay ongsa nang idinig ipaluda. Ngay ngabituanip, sain ngay bulalong uyananak, ningen subanek lo ngomado dan ningeno, ing ong wage lo ibunawago ilog ibolda. Ago boman, melta a ong uyanta pani na yan, nigane sano ilog ta ibol na ya. Ago dopman mel dugon uyan at nigane uoman, ong se ilon nam ganewa. At gukagin an ningen, ngayta ngusu duduno nawa. Nagsan katukan mi ong ibasawog isol yawa. Ansan fun man, ing imulgup pempe mi ong da sisem amado wakboy. Gubak mi ing ong sa begabeg urat iganeya. Gugamu tiaya, tia, gamu man ongane teimo Kristus loyak igo ong, ka nganewa. Nga ingo bubeg bulbalda. Ong dam remok nek agomia. Ing tinin lo agot tubun en lo dam ibnawawa. Amayak ningeno ong ngay ongane tura igo wong. Liak tapman, ong ngay liak ak agomi. Wanse musdam nganewa. Meltal lo muruan ipano boy, tia. Ongane gubunta tinin lo yentap, ngay yangak pain na ganep, anlo gubun an ngay tinig lo yena. Ngay Paul, ruen seg banignam, nigredan lo igo ngabol. Ngay seg mi, Inganen gubun ngukubunep itauta. Ngaisa gubun a ong tinilo yendan man ong semi. Kabelan ong an ilo ingang banaw. Awoteg, ong tubun aksana. At nangyeno, lo uyan at tapanago ilog ibolda. Agot Kristus nangyeno dam, ong ngay nagbubek marol paniwo ilog yenda. Ngay awag uri pani sano, tinik mo pano da. At nangyeno, grek en ong sanang igreden, lo ngalongak, mel en ningen, musumiano din ong itaot ganep, subungan taydam ganep panaga. Ngay mel kisak taydam ningen musumiano da. Galung tak kubune panaga. Mandugo, ngay ilog yan dakman, ang guduane kweimi agane dan lo, anut angsam guduane kawan yabi dop lo phone, ngamulpe naum ng ilasawa. Epaphras dam ingay da Jesus Christus. Inganen subane kablo mumado dan. Inganen ilo uyan ru angsam na iganeg ipaluya. Nek agomi ngay sagurat kisayk adi, Mark, Aristakus, Dimas, agod Luke. Inganet ilo uyan dam dupanang da. Tubun ak Jesus Christus san ilo panek an anganem mutum friyanda itumanip, amado.